Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušajte SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Danas se obeležava 80 godina otkako je oko 1000 japanskih ratnih zarobljenika pokušalo da pobegne iz pritvornog centra Koura. Više od 230 japanskih državljana je poginulo, kao i 4 australijska vojnika. Premijer Australije Anthony Albanese se pridružio prisutnima na službi u Kouri, gde je odata počast palima. Kamp za ratne zarobljenike Koura na centralnom zapadu Novog Južnog Velsa je spomenik palima koji su nešto pre 2 sata posle ponoći 5. avgusta 1944. tokom juriša stotina japanskih zatvorenika naoružanih priborom za jelo i improvizovanim komadima oružja pokušali prodor iz logora. Stražari su otvorili vatru, ali je nekoliko stotina zatvorenika pobeglo iz pritvora dok su drugi zapalili zgrade logora. 234 Japanca su ubijena tokom proboja, a još 108 ranjeno. 4 australijska vojnika su također ubijena, 3 u proboju i 1 prilikom hvatanja pobeglih. Bila je to, može se reći, jedina kopnena bitka koja se vodila u Australiji tokom Drugog svjetskog rata i koštala je više života nego što je izgubljeno prilikom bombardovanja Darwina 1942. 80 godina kasnije premijer Anthony Albanese je predvodio ceremoniju odavanja počasti.
Today is a day in which we remember and honor those who lost their lives.
Danas je dan tokom kojeg se sećamo i odajemo počast onima koji su izgubili svoje živote, u kome se pridružujemo lokalnoj zajednici Koura i odavanju priznanja ovom važnom istorijskom događaju na njegovu 80. godišnjicu. Danas je također dan kada ponavljamo da smo posvećeni miru u vremenu u kome je toliko nemira i sukoba u svetu. Važno je zapamtiti da je iz tih veoma mračnih dana Drugog svjetskog rata izraslo prijateljstvo između naša dva naroda, rekao je Albanese. Sa izbijanjem Drugog svjetskog rata postojala je zabrinutost zbog utjecaja rata na Australiju. Na vrhuncu rata preko 12.000 Nemaca, Italijana i Japanaca je internirano u Australiju. Neki su bili lokalni stanovnici koji su godinama živjeli u Australiji. Saveznici Australije u tom ratu su također internirali na tlo Australije one koji su tada bili poznati kao neprijateljski stranci, uglavnom Nemce i Japance. Pomirenje između Australije i Japana, nekadašnjih ratnih neprijatelja, počelo je u godinama nakon rata, kada su se nekadašnji zarobljeni japanski vojnici vratili kako bi posjetili grobove svojih palih drugova. Savezni član parlamenta Michael McCormack kaže da je zajednica Koura otvorila svoje srce u tada veoma teškim vremenima. Svet može mnogo da nauči od stanovnika Koure, koji su bili ti koji su pružili ruku pomirenja i rekli: opraštamo, hajde da uredimo ovo ratno groblje, hajde da održavamo ovu komemoraciju. Naravno, pre 80 godina upravo ovdje se desila scena haosa i žrtvovanja 234, mi ćemo reći, hrabrih japanskih interniranih zarobljenika koji su se borili za svoju slobodu i 4 Australijanaca koji su izgubili svoje živote u Kouri. Proboj zatvorenika u Kouri dalje ostaje vezan za identitet zajednice. Kamp je očuvan kao historijsko mesto, a tradicionalna bašta se nalazi na ivici grada, ispunjena drvećem, trešnje i jezerima prepunim koji šarana. Gospodin Albanese kaže da ovaj gest služi kao snažna poruka svim ljudima. Generacijama smo gledali kako zajednica Koura održava duh čovečnosti. Vidjeli smo kako se poštuje cvet trešnje u japanskoj bašti, oazi refleksije uokvirenoj australijskim drvećem. Ljudi iz Koure podsjećaju nas da bez obzira na sve naše zajedničko čovečanstvo ima moć da prevaziđe sve. Posle najcrnje noći ljudi iz Koure su uzeli pepeo rata i nežno i pažljivo odnegovali korene prijateljstva, rekao je Albanese. Godišnjica će također biti obeležena na Australijskom ratnom memorijalu Ceremonijom posljednje pošte u čast vojnika Charlesa Henrya Sheparda, jednog od poginulih australijskih vojnika tokom proboja iz logora, pišu Pablo Vinales i Gabriela Catanašo. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.